Protestele din inima Chișinăului par să fie intimidat deputații care încă nu s-au decis sau nu au anunțat public. Cel puțin când va avea loc prima ședință a noii sesiuni parlamentare, se discuta inițial despre data de 12 sau 18 februarie. Cine sau ce împiedică totuși legislativul să se întrunească, doamna Palihovici?
Parlamentul ar fi fost bine să înceapă activitatea sa la începutul lunii februarie, așa cum se obișnuia și era tradiție în fiecare an, dar anul acesta am avut o situație diferită de alți ani. Practic, acest guvern trebuia să fie votat de Parlament încă în noiembrie, să pregătească toate proiectele necesare, iar Parlamentul să dezbată acele proiecte cel puțin două luni, fiindcă dacă vorbim despre proiecte care ar reieși din acordul de asociere, vorbim despre proiecte importante de ajustare a legislației naționale, la IQ-ul european, sau vorbim de proiecte care ar porni reforme complexe pe diverse domenii.
Și legea bugetului întârzie.
Asta este o restanță gravă. Deci suntem într-un an nou fără politică fiscală, nu avem bugetul pentru anul 2016 și cheltuielile de către instituțiile publice sunt făcute în baza parametrilor bugetului anului precedent, dar trebuie să ținem cont de devalorizarea leului și cât de dificilă este această situație pentru instituțiile publice.
Și când își reia ședințele în plen legislativ?
Săptămâna aceasta, vineri, este planificată o ședință a guvernului cu președinții de comisii, vicepreședinții parlament, președintele parlamentului, în care se vor discuta prioritățile legislative pentru sesiunea de primăvară 2016 și probabil că săptămâna viitoare va fi ședința parlamentului. Deci, mai întâi va fi ședința biroului care va decide data.
Există temeri că ar putea să vină iar protestatarii la sediul legislativului și să facă presiuni?
Temeri pot exista oricând, dar nu înseamnă că instituțiile statului nu trebuie să funcționeze. Parlamentul este cel care dă tonul în toate procesele, deci oricând, oricine poate protesta dacă nu este de acord cu ceva. Dar guvernul, parlamentul, ministerile și alte instituții, agenții de stat trebuie să-și desfășoare activitatea și să muncească așa cum trebuie.
L-am auzit pe premierul Filip, care a reconfirmat că s-a convenit cu ministrii din guvernul său ca în termen de cel mult 30 de zile să fie recuperate întârzierile în ceea ce privește aplicarea prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Șeful executivului a anunțat că au fost discutate și acțiunile necesare pentru debursarea primei tranșe a creditului în valoare de 150 de milioane de euro, pe care urmează să-l acorde guvernul de la București. 30
deja,
zile se scurg repede, deci
foarte
două
repede.
Săptămâni au trecut.
Deci, eu nu știu la ce s-a referit domnul prim-ministru când a vorbit de 30 de zile, poate s-a referit la componenta de executiv, că vor pregăti toate proiectele care trebuie trimise Parlamentul. Eu nu văd cum în 30 de zile să elaborezi proiectul în guvern, să-l dezbați cu societatea civilă, să-l trimiți la toate consultările și avizările necesare, expertizele necesare, după
doamna
care
Palihovici,
în Parlament
condițiile erau clare, alegerea unui guvernator.
Păi, procesul ăsta este unul competitiv. Am văzut cu ce s-a finalizat prima etapă de selectare a candidatului la funcția de guvernator. Acum legea spune că candidatul este propus de președintele Parlamentului. Urmează să vedem cum va acționa domnul Candu.
Printre revendicări și printre condițiile partenerilor de dezvoltare se regăsea și numirea unui nou procuror, schimbarea șefului la CNA, la CNI.
Toate acestea sunt exact pe competența și domeniul
legislativului
și eu nu cred că săptămâna viitoare nu va fi ședință. Nu ar fi niciun fel de argumentare. Comisiile parlamentare s-au adunat deja și dezbat proiectele. Au început să vină și proiecte de la guvern. Ieri chiar am citit și despre proiectelor de legi pentru modificare legislației naționale pentru testarea integrității și comisii naționale de integritate. Deci acestea sunt proiecte complexe care sunt și din restanțele noastre și din revendicările pe care le-au protestatarii înaintate guvernării. Dar eu nu cred că este vorba doar de aceste trei funcții ar schimba situația în țară. Categoric nu sunt de acord.
Dar cel puțin nimeni nu cunoaște dacă sunt candidaturi pentru funcția de guvernator.
Toată lumea, inclusiv și deputații, știu despre procesul care a fost de concurs, care a finalizat cu nimic și deci decizia rămâne...
Da, dar e etapă depășită.
Acum legea îi dă dreptul doar domnului Candu. Dacă domnul Candu va decide să anunțe un nou concurs, este și aceasta o posibilitate, sau dacă domnul Candu va veni cu 2-3 candidaturi în Parlament să le propună votul și cel care va acumula mai mult de 51 de voturi va fi ales guvernator. Nu știu cum va fi, nu am avut o discuție cu domnul Candu, care va fi modalitatea în care va acționa el. Dar să nu uităm că mai avem și legea procuraturii, noua lege care este în lectura a doua și care iarăși trebuie dezbătută, au venit un șir de amendamente, este avizul Comisiei de la Veneția, dar au mai venit
Republica
și amendamente.
Moldova rămâne a fi monitorizată de către Consiliul Europei, și anume că nu și-au onorat
angajamentul
privind adoptarea unei noi legi a procuraturii.
Inclusiv și aceasta, o nouă vizită a raportorilor adunării parlamentare a Consiliului Europei este planificată pentru sfârșitul lunii februarie și îmi doresc tare mult ca direcția în care am pornit noi în 2009 să nu aibă de suferit și Moldova să-și păstreze imaginea de țară tânără care luptă pentru mai multă democrație. Deci, însă și
vedeți că această luptă a fost mai mult mimată și de asta Republica Moldova a pierdut încredere atât pe interior cât și pe exterior. Și acum, ca să o recâștige, trebuie livrate urgent rezultate.
Ieri am avut întrevedere și cu raportorul Parlamentului European și el ne-a spus foarte clar, armele Uniunii Europene în susținerea voastră este expertiza și asistența pe care vă putem oferi ca voi să faceți viața mai bună în țara voastră. În rest, totul este în mâinile voastre și toată această susținere va veni dacă voi, politicienii din Republica Moldova, veți conștientiza că sunt alții care au altfel de arme.
Și
luptă împotriva voastră.
Această conștientizare se lasă așteptată?
Eu sunt conștientă de pericolele interne și externe și la moment eu consider că pericolele interne sunt mai pronunțate decât pericolele externe. Deci tare îmi doresc ca toți politicienii implicați în procesele de luare a deciziilor în Republica Moldova să conștientizeze acest lucru și să se gândească că ei sunt politicieni în această țară. Acțiunile lor afectează oamenii acestei țări și comportamentul lor ar trebui să fie un model pentru cetățeni. Raportorul Parlamentului European a zis așa că ei își doresc ca Moldova să aibă o administrare europenizată. Asta ar însemna o administrare a statului transparentă, o administrare bazată pe lege, o administrare care este în beneficiu cetățeanului și nu drapele și lozinci, ci acțiuni concrete care i-ar duce pe dânși la concluzia că să spunem, da, avem în Moldova o administrare europenizată.
Și s-a mai spus și cu text
mingea
deschis.
Este în poarta noastră, nu
un
poate
sistem financiar bancar consolidat, combaterea corupției și reformele adevărate.
Facilitarea dezvoltării economice, iar și aici ne-au zis, noi v-am oferit tot sprijinul ca să aveți posibilități de dezvoltare economică. Rămâne să vă revedeți politicile interne. Cum faceți acest lucru? Nu mai puțin important este și subiectul mass mediei. Libertatea mass mediei, imparțialitatea, sunt subiecte pe care ei le monitorizează. Și trebuie să înțelegem foarte clar că Moldova are o monitorizare dublă astăzi, Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Fondurile vor veni în țară, dar Moldova are nevoie de aceste fonduri numai în condiția progreselor pe care țara le va demonstra la capitolul reforme, consolidarea sistemului de drept, protecția drepturilor omului, securitatea sistemului financiar bancar și totodată Moldova trebuie să pună mai mult preț și să atragă mai multă atenție pe securitatea statului.
Doamna Palehovici, în Parlament s-a schimbat raportul de forțe. Acum se vehiculează mult că ar putea domnul Candu să aibă alți vicepreședinți.
Se discută acest lucru. Nu pot să vă spun acum dacă va rămâne această formulă. Voi continua să fiu vicepreședinte al Parlamentului. Deciziile se iau cu majoritatea. Deci, de obicei, iau existat vicepreședinți și de la opoziție. Acum, în prezidium, doar eu sunt din partea opoziției. Să vedem care va fi decizia majorității.
Cât de serios se pregătesc deputații pentru un exercițiu extrem de dificil, alegerea șefului statului? Pentru că, iată, bate la ușă și data de 16 martie.
Da, din dată ce Parlamentul și începe sesiunea de primăvară, Comisia Juridică va trebui să vină și cu propunere de crearea Comisiei pentru alegerea președintelui, fiindcă suntem pe ultima sută de metri a mandatului actualului președinte. Noi, în cadrul partidului, nu am discutat încă despre comportamentul nostru ca partid în acest proces.
Șanse mai mari dați alegerii șefului statului sau declanșării alegerilor anticipate?
Felul în care se produc schimbările în structura grupurilor politice din Parlament, mișcările astea dintr-o parte în alta, de pe stânga, pe dreapta, în centru și tot așa mai departe, mă pune într-o dificultate de a spune va fi ales președintele sau nu va fi ales președintele. Ceea ce trebuie să spun este că nealegerea președintelui țării ar face ca problemele cu care ne confruntăm noi să se agraveze și mai mult. Să nu uităm că nu avem un acord cu Fondul Monetar Internațional, care este unul din partenerii cu care noi am putea să mișcăm lucrurile pe mai multe dimensiuni în direcția corectă. Situația economică nu ar avea cum să devină mai bună dacă președintele nu este ales și vă spun de ce. Atunci apare o incertitudine deplină și la capitolul funcționarea Parlamentului și a executivului. Toți politicienii, toate partidele vor fi axate pe mobilizare pentru campanie electorală. Deci, atenția miniștrilor, șefilor de agenții va fi distrasă în altă direcție decât cea care înseamnă administrarea statului. Nealegerea președintelui ar avea consecințe dramatice pentru situația financiară, economică, socială a Republicii Moldova.
Dar statul a ieșit din captivitate?
Dacă va face reformele depline și reformele vor fi făcute exact cum ne recomandă instituțiile internaționale, partenerii europeni și vom monitoriza un pic funcționarea noilor instituții, vom putea spune atunci, sunt ele independente în luarea deciziilor sau ele își mai păstrează influența politicului.
Demnitarii occidentali cer ca guvernanții de la Chișinău să elibereze instituțiile de drept și să facă lumină în jaful de la bănci, iar depolitizarea instituțiilor statului de cele mai mari bătăi de cap funcționalității statului,
deci
Republica Moldova.
Nu sunt prea multe semne care ne-ar vorbi altceva.